Este ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Alegerile americane au început, primele rezultate sunt așteptate mâine dimineață în zorii zilei.
De ce au pus politicienii bugetul pe 2013 pe așteptări optimiste?
Și o privire critică asupra politicii Bucureștiului de la München. Începem cu știrile de la această oră.
Premierul Vlad Filat le-a spus astăzi ambasadorilor din formatul 5+2 că negocierile pentru reglementarea transnistreană în anii de când conduce guvernul de la Chișinău au cunoscut evoluții vizibile, între care faptul că aceste negocieri au loc în mod activ. Un comunicat al guvernului spune că la întâlnirea primului ministru cu ambasadorii a luat parte și reprezentantul președinției irlandeze a OSCE pentru reglementarea transnistreană, Ieroan Fuiere. Vorbindu-le jurnaliștilor la Chișinău, ambasadorul irlandez a repetat că negocierile trebuie să avanseze de la problemele sectoriale la găsirea unui statut pentru Transnistria. Premierul Vlad Filat a anunțat că Jonathan Powell, fostul șef de cabinet al premierului britanic Tony Blair, îi va fi consilier, fără să precizeze în ce domeniu. El a făcut anunțul astăzi la Chișinău, unde Paul și-a lansat cartea Noul Machiavelli, scoasă de editura Cartier în limba română. Primul ministru a subliniat că noul său consilier a fost șeful echipei de negociatori britanici în conflictul din Irlanda de Nord, sugerând că această experiență ar putea fi utilă la reglementarea crizei transnistrene. Biroul Național de Statistică a anunțat că în primele 9 luni ale anului prețurile produselor agricole s-au scumpit cu 11% față de aceeași perioadă a anului trecut. Dintre produsele vegetale s-a scumpit cel mai mult uleiul de floarea soarelui cu aproape 30%. Dintre produsele animaliere s-au scumpit cel mai mult ouăle cu peste 25%. În Statele Unite au loc astăzi alegeri prezidențiale, la care americanii decid dacă îi oferă un al doilea mandat președintelui democrat Barack Obama sau îl înlocuiesc cu republicanul Mitt Romney. Mitt Romney a votat deja în statul său Massachusetts, iar Barack Obama în statul Illinois, unde și-are reședința. Sondajele sugerează o competiție foarte strânsă între cei doi candidați la nivel național, dar președintele Obama conduce în statele cheie care îi pot aduce victoria, ca Florida, Ohio, Virginia și Colorado. Președintele Rusiei Vladimir Putin l-a demis pe ministrul apărării la 2 săptămâni după începerea unei anchete despre posibile fraude la vânzarea de bunuri ale armatei de aproape 100 de milioane de dolari. Putin a făcut anunțul demiterii lui Anatoli Sverdyukov astăzi, după o întâlnire cu guvernatorul regiunii Moscova, Sergei Shoigu, pe care l-a numit în locul ministrului demis. Putin a spus că l-a demis pe Sverdyukov pentru a crea condiții bune anchetei. În Grecia, o grevă de 48 de ore începută astăzi de sindicate a afectat transportul public, serviciile medicale și altele, înainte ca Parlamentul să supună votului miercuri un nou pachet de austeritate. Guvernul premierului Antonis Samaras spune că Grecia îndatorată are nevoie de aceste măsuri ca să poată primi noi împrumuturi salvatoare și să evite falimentul.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
În Statele Unite a început procesul de votare pentru președinte și vicepreședinte în tandem și pentru Congres. De o parte se află democratul Barack Obama, actualul președinte și actualul vicepreședinte Joe Biden, iar de partea republicanilor guvernatorul Mitt Romney și Paul Ryan. Câștigă alegerile acel candidat care obține cel puțin 270 de voturi ale colegiului elector, format proporțional cu reprezentativitatea fiecărui stat în Congres. Corespondentul nostru în Statele Unite, Valeriu Sela, se află în Ohio, unul din statele în nedecise sau în balanță și unde amândoi candidații au făcut campanie electorală până în ultimul moment.
Mulți entuziaste la ambele meeting-uri ilustrând o cursă care rămâne până în ultimul moment strânsă. Pe ansamblul țării, scorul este egal. Conform sondajelor, Obama are un avans minim în Nevada, Ohio, Iowa și Wisconsin, ceea ce ar fi suficient să câștige un nou mandat. Doar că scorul este prea strâns, pentru că democrații se consideră că au alegerile în buzunar. Până acum, circa 30 milioane de voturi au fost exprimate, între care 3 milioane în Florida. Teoretic, mâine vom ști cine va fi președintele Statelor Unite. sau poate nu. De asta ar putea avea grijă dacă cursa se menține strânsă armată de avocați pe care ambele echipele au pregătite în cazul în care e necesară renumărarea voturilor, tot dacă apar neregularități. Toate astea ar putea amâna dezvătământul. Dacă, de exemplu, diferența dintre cei doi este de mai puțin de 0,5%, asta antrenează de obicei automat renumărare în state cum sunt Florida și Colorado. Dacă asta se întâmplă, autoritățile au la dispoziție 30 de zile pentru a soluționa cazul. În Wisconsin, Obama și Romney pot cere renumărarea indiferent de diferență. Apoi mai este și chestiunea voturilor provizorii. În conformitate cu legislația în vigoare, acestea sunt voturi exprimate de persoane despre care nu se știe dacă au dreptul sau nu au dreptul să voteze. În Ohio există o mulțime de astfel de voturi provizorii. În 2008, în acest stat, au fost 204.000 de voturi provizorii, 19% dintre acestea fiind în final respins. Un mic procent al voturilor anticipate, 1,6%, au fost de asemenea respins. Voturile provizorii au mai alterat și înainte cursul alegerii. În 2004, candidatul democrat John Kerry a așteptat 24 de ore după încheierea scrutinului să fie salvate voturile provizorii și de-abia după ce echipa sa a ajuns la concluzia că acestea nu îl vor ajuta și a recunoscut înfrângerea. Un alt factor care ar putea amâna dezvătământul sunt eventualele procese. Asta ar putea duce la amânări de până la 2 săptămâni sau mai mult. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Seara.
Pe pagina noastră de internet la europalibera.org vă invităm să urmăriți rezultatele acestui scrutin cu ajutorul unei hărți interactive. Secțiile de vot se vor închide pe coasta de est a Statelor Unite la ora 2 dimineața, ora Chișinăului.
Și tot la europalibera.org vă invităm să votați, desigur virtual, pe cel pe care l-ați dori președinte al Statelor Unite. În sondaje similare făcute în mai multe țări ale lumii, candidatul preferat pare să fie democratul Barack Obama. Așteptăm să aflăm și părerea dumneavoastră.
2012, alegeri prezidențiale americane. Relatări, interviuri, explicații, implicații, rezultate și urmări. Numai la Radio Europa Liberă și pe internet la europalibera.org.
Săptămâna trecută, Parlamentul de la Chișinău a adoptat legea bugetului. Bugetul a fost aspru criticat de opoziția comunistă și socialistă, fiind considerat un buget nerealist și bazat pe credite. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul economic Vlad Bercu despre bugetul Moldovei pe anul viitor.
Atunci când s-a început elaborarea bugetului pe anul 2013, a fost o situație. În octombrie, când a fost votat bugetul, a fost altă situație. Deci atunci ne așteptam la o creștere de 5% în 2013. Iată că Ministerul Economiei spune că prognozează, se așteaptă la o creștere de 3,4%. O creștere mai mică înseamnă și importuri și exporturi mai mici, producere mai mică, impozite mai puține și, respectiv, venituri mai mici la buget.
Pe oameni interesează, de fapt, ce s-a întâmplat cu pensiile și salariile lor. Ori în buget sunt promise niște creșteri salariale, dacă veniturile vor fi mai mici, vor fi afectate aceste promise majorări sau barem cele de bază sau nu?
În 2012 au fost efectuate niște modificări la legea bugetului, modificări care i-au dat dreptul Ministerului Finanțelor pe parcursul anului să facă niște modificări la capitolul cheltuieli, cu excepția cheltuielilor sociale. Deci, indiferent de evoluția situației, evoluția economiei în anul 2013, cheltuielile pentru pensii, salarii, indemnizații, alte plăți sociale nu vor fi atinse.
Dar dacă nu vor fi bani, nu vor fi încasate veniturile pe care contează Ministerul Finanțelor, ce folos când legii scrie să nu umble la salarii dacă nu va avea bani?
Am văzut și în 2009 și în 2010, atunci când a fost o situație foarte dificilă, Ministerul Finanțelor umblă nu la pensii și salarii, dar la cheltuielile curente sau cheltuieli pentru întreținerea unor edificii, chiar cheltuieli pentru reparații capitale, sau cheltuieli pentru ministere curente, zic, dar nu umblă la capitolul pensii, salarii sau alte plăți sociale.
Întotdeauna ne raportăm la misiunile femeii când vorbim despre buget. Misiunea femeii, experții de acolo, vor accepta un buget exagerat de optimist?
Eu cred că n-au încotro. Ei trebuie să accepte, fiindcă nici femeiul încă nu a venit cu niște prognoze reevaluate. De fapt, și Ministerul Economiei, chiar dacă a declarat, el nu a făcut public, deci nu l-a publicat pe site-ul oficial, deși a trecut o săptămână de când Ministrul Finanțelor vorbea despre prognoze revizuite. Eu cred că misiunea femeie va veni nu atât să preseze guvernul sau Ministerul Finanțelor să revizuiască sau să critique Ministerul Finanțelor, dar să găsească soluții la situația creată. Deci, fiecare misiunea a Fondului Monetar Internațional vine cu niște propuneri, după care urmează niște revizuiri sau schimbări operate de către guvern. Să ne amintim anul 2012, când am intrat în anul curent, deci cu o prognoză de 0,9% a deficitului bugetar, dar iată, după vizitele misiunilor Fondului Monetar Internațional, dar și după constatările făcute de guvern privind evoluția economiei, fondul a acceptat o majorare a deficitului până la 1,34%.
Presa, care este prin definiție obligată să fie cârcotașă, a accentuat faptul că în condiții de austeritate și de posibilă criză, parlamentarii totuși și-au majorat cheltuielile pentru întreținerea Parlamentului. Sunt cheltuieli inevitabile?
Îmi vine foarte greu să spun dacă sunt inevitabile sau nu. Ceea ce ar fi de spus e că Parlamentul totuși trebuia să dea exemplu în primul rând de folosire mai bună și mai eficientă a banului public și să renunțe la unele cheltuieli pentru anul viitor.
Bine, dar domnul Mihai Ghimpu a spus că nu mai putem tolera să stăm câte 5-6 în cabinet.
Este adevărat că reparația clădirii Parlamentului a venit într-o perioadă în care economia a intrat în criză, deci am avut bani mai puțin. În 2009-2010 în genere a fost o criză foarte mare, nici acum nu este chiar mai bine, dar nu au fost bani pentru reparații. Evident că este firească nemulțumirea parlamentarilor care muncesc în condiții care nu le vin pe plac și tot atât de firească este intenția Ministerului Finanțelor de a reduce din cheltuielile pentru Parlament. Deci în ultimii ani s-au dat foarte puțin bani pentru reparație.
Apropo de aceste optimizări, am auzit cu toții despre e-guvernare, dar nu auzim despre e-parlament. Cheltuieli reduse la capitolul tipărituri, traducere, etc. E posibil așa ceva?
De ce n-ar fi posibil? Este foarte posibil odată ce suntem chiar printre primii la e-guvernarea, pe care suntem dați exemplu în țările din CSI cel puțin. Nu înțeleg de ce Parlamentul n-ar proceda la fel ca alte instituții ale statului care au trecut la niște relații cu societatea, cel puțin prin intermediul internetului, să spunem.
Iată, Filat promite că nu va fi tipărit nicio foaie de hârtie în guvern de la 1 ianuarie 2003.
Da, este adevărat că este totul posibil, deși suntem deprinși să credem unei hârtii ștampilată, semnată. Pe de altă parte, chiar astăzi este lansat e-licența, deci companiile nu vor mai fi nevoite să meargă la departamentul respectiv cu un pachet de acte, vor putea obține prin internet.
Despre timp de criză ar trebui și o gândire anticriză, nu?
Ea este necesară oricând, atunci când este vorba despre banul public, mai ales în timp de criză. Probabil ar trebui un control mai strict al societății cum se cheltuie acest ban public.
Opinia analistului economic Vlad Bercu în dialog cu Vasile Botnaru.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim și Alexandru Eftode.
În minutele următoare, un comentariu politic de la München despre situația politică din România și o agendă culturală.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
Prin simplul fapt că este comandantul suprem al Forțelor Armate ale Statelor Unite, președintele american e în același timp personajul central de care depind evoluția și funcționarea Alianței Nord-Atlantice NATO. NATO n-ar putea exista fără Statele Unite, nu doar politic, dar nici măcar operațional, cum o arată derularea misiunilor din Afganistan, unde ceilalți aliați depind de capacitățile de transport și de sistemele de comunicații americane. Importanța Statelor Unite în NATO se mai reflectă și în aranjamentul stabilit definitiv încă de la început, prin care șeful structurilor militare NATO e întotdeauna un american, în vreme ce șeful civil, secretarul general, cu atribuții limitate la fațada politică, e un european. Personalitatea președintelui american poate fi astfel decisivă pentru climatul din NATO. Bush Jr., de pildă, a adus, în comparație cu atitudinea precedentă filo-europeană a lui Clinton, un climat de răceală și distanțare de Europa. A jucat aici un rol și lipsa de menajamente diplomatice a echipei lui. Să ne amintim de sarcasmul secretarului apărării Donald Rumsfeld față de vechea Europa occidentală, mai puțin aventuroasă și gata de compromisuri, în comparație cu noua Europa răsăriteană fostă comunistă. Atitudinea distantă a lui Bush de atunci și semnele îndepărtării de Europa l-au făcut de altfel pe Sarkozy să accepte reîntoarcerea Franței în comandamentul militar integrat al NATO, din care o scosese generalul de Gaulle. Cât de decisivă e importanța președintelui american, s-a mai văzut în momentul atentatelor de la New York din septembrie 2001. Ceilalți 27 de aliați din NATO au invocat de îndată și pentru prima oară faimosul articol 5 din Cartea NATO, care spune că un atac asupra unuia din membri e considerat un atac împotriva tuturor. Bush a preferat însă să nu ia în seamă propunerea și a atacat Afganistanul talibanilor singur, revenind abia ulterior asupra ofertei NATO, când a devenit evident că Statele Unite nu se puteau descurca singure în Afganistan, nici măcar după prăbușirea regimului ostil. Rolul președintelui american în NATO e astfel capital, pentru că relația dintre Statele Unite și NATO nu e o relație între egali. Ea nici n-ar putea fi asta când unul din membrii fondatori ai NATO, Islanda, nici măcar nu posedă o armată, iar alți doi, Grecia și Turcia, sunt inamici istorici pe care doar apartenența la NATO i-a făcut să nu ajungă în ultimele decenii la un conflict militar direct. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Liberă, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
În această seară, în comentariul său săptămânal pentru ascultătorii Europei Libere, analistul politic de la München, Nicolae Constantin Munteanu, se oprește la continua încercare a unor parlamentari români de a-l suspenda din funcție pe președintele Traian Băsescu.
Ion Iliescu, Ioan Rus și Călin Popescu Tăricianu, agenți politici ai lui Traian Băsescu. Noroc cu vigilența turnătorului Dan Voiculescu, călită în ani buni de colaborare strânsă cu securitatea. Vina agenților și-au permis să aibă rezerve sau să critique planul lui pentru o nouă suspendare a președintelui Traian Băsescu. Și astfel, agenții infiltrați strategic în diverse partide, nu doar că au uitat de orice prudență și au ieșit agresiv la luptă, dar și-au trădat, odată în plus, afinitatea pentru Traian Băsescu. Așa că liderul partidului, care dintotdeauna a intrat în Parlament doar cărat de alții, își strivește aliații numindu-i personaje secundare, aflate mereu pe contrasens politic, semn că prostul, dacă nu-i fudul, parcă nu e prost destul. Pentru că noul plan de demitere a președintelui, inițiat de Dan Voiculescu, este o prostie. Este vorba de o suspendare preventivă ce ar trebui să aibă loc înainte de alegeri pentru a evita scenariul posibil în care Traian Băsescu să nu desemneze un premier de la USL. Mai mult, referendumul de demitere ar trebui să aibă loc pe 9 decembrie, odată cu alegerile generale, pentru a avea cuvorumul necesar pentru validare. Dar, pe lângă că este prezumțios, planul lui Dan Voiculescu este și alături de Constituție, care stipulează precis situațiile în care președintele poate fi suspendat. E un lucru știut și de Victor Ponta, care încă plătește oalele sparte la referendumul de suspendare eșuat din vara trecută și care a afirmat clar că dacă Băsescu nu face nimic prin care să încalce Constituția, nu cred că este oportun să vorbim despre suspendare. Până și puderul lui Dan Voiculescu, liberarul Crin Antonescu, care arde de nerăbdare să ia locul lui Băsescu, a declarat că președintele va fi suspendat din nou la sfârșitul anului, dar numai după alegerile parlamentare, dacă nu-l va numi premier pe Victor Ponta, în ipoteza în care USL câștigă alegerile. Pe scurt, o nouă suspendare nu este un punct de program al USL, nici declarat, nici nedeclarat. Și atunci, de ce insistă Dan Voiculescu? Insistă pentru că are o problemă. Îl vrea premier pe Victor Ponta și, de formație profesională de pe vremea când era colaborator al securității, vede comploturi peste tot. Se teme că oportuniștii din PSD și din PNL ar putea accepta să facă un guvern fără Victor Ponta. Iar oportunismul este trăsătura de caracter esențială a politicianului român născut cu trădarea în sânge. Și de lepre oportuniste, partidele din România nu duc lipsă. Cine nu știe că, după alegerile din 2004, Traian Băsescu a apelat la serviciile unui oportunist intrat în Parlament ca aliat al PSD, pe care l-a trădat pentru osul cu măduvă al puterii. A făcut-o atât de zelos că l-a scârbit chiar și pe Traian Băsescu, care a inventat atunci sintagma soluția imorală, cu o dedicație specială. Soluția imorală era chiar Dan Voiculescu. Iar acum omul își pierde uzurațiune și alunecă pe contrasens politic, uitând sănătosul proverb, când doi îți spun că ești beat, du-te și te culcă. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Între alegerile de mâine din Statele Unite și cele parlamentare din România din 9 decembrie, comentatorii români găsesc puncte comune, cum ne spune Tania Radu, care a răsfoit ziarele de la București.
Sorin Ionită, în ziarul Evenimentul Zilei, găsește destule asemănări între alegerile de președinte din Statele Unite și alegerile pentru Parlamentul României programate pentru 9 decembrie. Ceea ce le apropie ar fi comentariatul. Este o mare discordanță între cantitatea de vitriol care se varsă în mediile de comunicare și ceea ce gândește votantul de rând, scrie Sorin Ionită. Și în România, esența campaniei constă în, cităm, energizarea celor deja înrolați într-o tabără ca să vină la urne. Această energizare se face băgând viteză în mașinăria de partid. Trebuie să spui lucruri trăznite ca să te aplaude ai tăi, iar nu să duci polemici cu argumente raționale ca să convingi pe cine nu e deja convins. Am chiar citat. Marea deosebire stă însă în calitatea liderilor. Cu Barack Obama sau cu Mitt Romney, America va merge cam în aceeași direcție. În România însă nu se poate spune același lucru relativ la candidații în aceste alegeri, adaugă Sorin Ionită. Ziarul Adevărul a comandat un sondaj de opinie, ale cărui rezultate au fost comunicate recent și pe care le discută astăzi Ion Meioniță. Este pentru prima dată când forțele politice intră în alegeri pe fond de scădere a popularității principalilor lor lideri. Iar explicația este că niciuna dintre părți nu mai are așa numiții lideri locomotivă, cum au fost Ion Iliescu pentru Partidul Social Democrat și Traian Băsescu pentru Partidul Democrat Liberal. În ziarul România Liberă, Tom Gallagher spune că greii actualei puteri vor avea destule surprize la aceste alegeri parlamentare. Nu degeaba s-au refugiat din colegiile electorale ale capitalei către provincie. Mai puțin erodat după criza politică din vară, Victor Ponta are totuși un viitor politic incert, chiar și în situația unei victorii consolidate a Uniunii Social-Liberale. La cel mai mic semn de intenție de a normaliza relațiile țării cu Uniunea Europeană sau cu președintele Traian Băsescu, împotriva lui Victor Ponta s-ar ridica imediat exact colegii de coaliție, mari antibăsiști, Dan Voiculescu, Crin Antonescu sau Liviu Dragnea. Se mai arată în acest articol din România Liberă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
O expoziție de documente și fotografii despre Republica Sovietică Socialistă Moldovenească în 13 ani de stalinism a fost lansată astăzi la Chișinău, la Muzeul Național de Arheologie și Istoric. Autorul expoziției este istoricul și fostul director al SIS, Valeriu Pasat. Relatează la Ceapai.
Majoritatea materialelor istorice prezentate publicului larg, autorul expoziției Valeriu Pasat le-a obținut din arhivele Ministerului Afacerilor Externe, a FSB-ului și Arhiva Centrală din Federația Rusă. Printre ele pot fi văzute imagini de la semnarea pactului Ribbentrop-Molotov, documente despre formarea Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, semnate de către Stalin și Kalinin, documente și imagini despre foamete și deportări. Istoricul Valeriu Pasat spune că nu și-a propus să prezinte perioada stalinistă nici în culori albe, nici negre.
Cei care vorbesc că sovietizarea a fost ca un marș triumfător și s-au făcut rezultate pozitive în privința construcții caselor, în privința învățământului, au dreptate. Și cei care vor vedea la această expoziție documente care vorbesc despre înjosirea, să zicem, care este din partea organelor de represiune care au fost în anii 40, deportările care au avut loc. Și ei tot vor avea dreptate. Eu nu încerc să impun nimănui punctul meu de vedere.
Documentele și imaginile din perioada 1940-1953 au trezit curiozitatea unui public diferit, pe lângă istorici și oameni de știință. La deschiderea expoziției au venit mai mulți politicieni, reprezentanți ai misiunilor diplomatice, comentatori politici și lideri de opinie. La partea festivă a fost dat citirii și un mesaj de la președintele țării Nicolae Timofti, care a caracterizat perioada stalinistă drept una dramatică pentru poporul moldovenesc, căruia i-a fost lezată demnitatea umană. Timur Lucian, student la Facultatea de Istorie, e de părere că această expoziție este un argument în plus că regimul comunist trebuie condamnat.
Am găsit multe lucruri noi, în special documentele care sunt publicate în original, știu că este o sursă directă, o sursă istorică, care exprimă realitățile acelei epoci, care ne poate da o explicație a acelor procese care s-au petrecut și cum de fapt au suferit oamenii în acea perioadă și ne face să condamnăm cu siguranță acest regim.
Dar iată bună oară ce mi-a spus un alt student, Mariana Cocieru.
Ororile stalinismului au fost și trebuie să fie chiar și de tânăra generație denigrate, pentru că e un lucru oribil ce s-a întâmplat străbunilor noștri.
Expoziția a fost organizată cu sprijinul Muzeului Național de Arheologie și Istorie și a Academiei de Științe a Moldovei. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, invitata rubricii este Corina Morozan de la revista electronică studenție.md.
Accesând astăzi studenție.md, găsiți mai multe oferte de burse din partea Cehiei, o invitație la un târg de carieră pentru studenții specializați în IT și un îndemn foarte serios adresat studenților de către Centrul Național pentru Transparență și Drepturile Omului, de a învăța să guvernezi universitatea. Cel puțin aceasta își propune centrul dat să învețe pe membrii Senatului, a sindicatelor studențești și altor ONG-uri care pot depune dosarele pentru un curs de instruire în acest sens. Mai aflați de la ce și pentru ce se bat studenții a 10 universități din țară, câți bani trebuie să pui la ciorap dacă intenționezi să mergi la studii peste hotare, dar și ce a vândut o studentă din Brazilia pentru a construi case săracilor. Citiți un interviu cu bloggerul, rezidentul la medicină și mai nou masterandul la drept, Dragoș Galbur, care în cunoștință de cauză vă povestește despre diferența dintre două universități moldovenești, dar și despre valoarea mitei. Francis Gary, președintele Organizației Internaționale pentru Proprietate Intelectuală, vine în exclusivitate pentru studenție.md cu povestiri din studenția sa și cu oportunitățile de azi. Iar tânăra poetă Elena Cornea, la doar 17 ani, știe precis ce nu ajunge tinerilor de astăzi. Am mai încercat să venim cu sfaturi pentru alegerea viitoarei profesii, dar și cu secretul primului pas în carieră. În rest, foarte multă informație utilă și nouă despre cum să străiești studenția la maxim.
Cu Corina Morozan și recomandările sale din revista electronică studenție.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Ioana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă. Aici era.